This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Anyone here got a mental illness? Oh, stigma's still alive and well. Good to know. Okay, fair enough. Statistically, it's 1 in 5, so a few of you are keeping quiet in here right now.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Dersom man svinger mye I følelseslivet, det vanskelig å oppleve sammenheng I seg selv. Det kan videre anstifte en følelse av å ha et litt uavklart forhold til seg selv, noe som igjen kan medføre en slags følelse av å være utrygg I egen psyke. Sterke følelser farger våre perspektiver, og når vi overveldes av følelser, tilslører det også vår evne til å se nyanser I oss selv og andre. Noen svinger såpass mye I følelseslivet at de lever på en berg- og dalbane som gir livet et hesblesende preg. I dagens episode skal jeg reflektere over det som kalles emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Jeg skal også si litt om det man kaller for borderline, og ikke minst de psykiske mekanismene som sørger for at vi mennesker av og til forholder oss ganske svart-hvitt eller unyansert til oss selv og livet for øvrig. En annen diagnose som svinger mellom emosjonelle poler fra dyp depresjon til høystemt eufori bipolar lidelse. Hva egentlig forskjellen på borderline og bipolar? Og denne typen følelsesmessige svingninger medfødt eller et resultat av miljø og livserfaringer? Det biologi eller psykologi? Og selvfølgelig det jo litt av begge deler. Men hvordan skal vi vekte og forstå de ulike forklaringsmodellene på menneskets emosjonelle liv I ubalanse? Man trenger ikke å være psykisk syk for å oppleve en viss ubalanse I sitt indre liv. Nærmere halvparten av oss vil oppleve episoder og epoker I livet som mentalt smertefulle på et nivå som kan kvalifisere for en diagnose. Mitt høyeste ønske at dette kan bli en type tematikk vi åpne om og interesserer oss for. Psykiske plager ikke sykdommer, men måter å tenke, føle og handle på som ikke helt optimale. Hvis vi forsøker å forstå symptomet, og ikke bare forsøker å få det vekk, kan vi bli et mer robust menneske med større dybde. Jeg innleder dagens episode med Christoph Davidson, som fikk diagnosen bipolar lidelse type 2, og I dette klippet kommer han med en artig og viktig appell hva angår vårt indre psykiske liv.
Also, 1 in 5 isn't a really good stat. I'm sorry. 1 in 5 people suffer from mental illness. Plenty of people are undiagnosed, and plenty of people will never admit it. And unless you've lived a life with a grin ear to ear, you've experienced forms of mental injury in your life. Congrats. Maybe it was a little bumper scrape. Some people are born with deeper wounds, but there's nothing to be ashamed or afraid of. I myself was diagnosed by one psychiatrist as having bipolar 2, which at the time was devastating, because as we all know, sequels are rare. Barely as good as the original. sitting in that doctor's office like, God, I hope he means bipolar the Terminator 2. And certainly not bipolar the Matrix Reloaded. Those are two different experiences, one I would not like to repeat. But I think that's the biggest problem when it comes to mental health, right? Not talking about it, not wanting to deal with it yourself. People are just like, yeah, I got a wound in my brain. I'm just going to ignore it and occasionally pour alcohol on top. That'll fix it. It doesn't, right? Talking about it is what can help. Dealing is what can help. And I can prove it to you right now with a little cooperation from you guys. When I say mentally, you say ill. Mentally?
Ill.
Mentally?
Ill.
Oh, yeah. All my manic depressives in the house. Are you up or are you down? Are you down? Congratulations for making it here tonight. You got out of the house. Thumbs up. Not easy. Are you up? Tell me about your business ideas, because I'm sure they're bursting out of your head like a mile a minute. When I say mentally, y'all say ill. Mentally?
Ill.
Mentally?
Ill.
Oh, yeah. All my people with social anxiety, get up on stage.
Det meste av psykoterapeutisk praksis handler om å bli mer bevisst sine impulser og følelser med henblikk på å få mer kontroll. I psykoterapi gjør man altså et bevisst forsøk på å reflektere over egne følelser og tanker. Av og til rammes man av kraftige følelser som setter all rasjonell tankegang ut av spill. Man risikerer å handle impulsivt i situasjoner hvor man egentlig burde tenkt seg om to ganger. Teknikken i psykoterapi å trene opp selvbevissthet, eller evnen til å reflektere over disse overmannende emosjonelle responsene, slik at de mister litt av sin impulsive kraft. Man gjør sine egne følelser, destruktive tanker og uheldige responser om til refleksjonsobjekt, hvorpå man stiller seg utenfor seg selv og gjør en mer nøytral vurdering av den pågjeldende situasjonen. På sett og vis det nettopp denne evnen, denne selvbevisstheten, som skiller oss fra dyrene. I stedet for å handle impulsivt på alle innskytelser, har vi evnen til å hemme disse impulsene og vurdere dem opp mot situasjonen. Psykologen Paul Ekman, som en ledende forsker på psykologisk sunnhet, forteller at denne innsikten var det viktigste han lærte under sin utdannelse som psykoterapeut. Han husker at veilederen hans formulerte det slik: «Ditt mål for dine pasienter å øke tiden mellom impuls og handling. Hvis de kan utvide det tidsrommet, vil det være en gevinst for dem.» I dag skal det altså handle om et noe ustabilt følelsesliv, hvordan vi skal forstå det, og ikke minst hva vi kan gjøre for å regulere oss bedre for et noe mer harmonisk liv. Velkommen til en emosjonelt ustabil episode av Sinnsyn, Borderline Type. Det handler kanskje litt om svart-hvitt tenkning, eller en situasjon hvor vi blir fanget av den ene eller den andre følelsen. Så splitting en forsvarsmekanisme som tilhører denne kategorien av sterkt bildeforvrengende forsvar, som en naturlig del av barnets tilværelse, men det også noe som vi henfaller til når vi veldig presset i voksen alder. For det organiserer verden på en litt enklere måte for oss, ondt og godt, svart eller hvitt, og nyansene uteblir. Men det perspektivet, det gjør ting enkelt, men det gjør det også da ekstremt unyansert, så det ødelegger ofte både for relasjoner og selv. Så det noe som alle mennesker har i seg. Vi blir svart-hvitt-tenkende når vi blir presset hardt nok. Samfunnet blir svart-hvitt-tenkende når det blir presset hardt nok. Og nå har vi i tillegg en del sosiale plattformer som sørger for å fore mennesker med informasjon som bygger tjukkere vegger i de ideene de allerede har, som ikke nødvendigvis representerer en helt et veldig virkelighetsnært en virkelighetsnært forståelse av verden. Så nå har vi kanskje flere sånne, så når jeg hele tiden maser meg til alt du tenker og føler deg feil, så det en slags underliggende kamp mot svart-hvitt tenkning. Og hvis alt du tenker og føler deg feil, så kan du ikke være så skråsikker. Og hvis du klarer å huske på å ikke være så skråsikker, så havner du ikke i denne borderline-posisjonen, hvor du skråsikker på det ene eller det andre. Jeg udugelig, eller jeg helt fantastisk, og så finnes det ikke noe mellomting. For sannsynligvis du totalt udugelig og helt fantastisk, og du fluktuerer litt rundt i det landskapet der, og du kan være begge ting samtidig. Så det å opprettholde en sånn perspektiv på verden, det vil være ganske nyansert og sunt, da, og du vil ikke havne i følelsenes vold på samme måte. Så det en variant av det å havne i følelsenes vold. For når, i det du handler i følelsenes vold, så mister du den analytiske evnen, eller det overblikket du trenger for å se flere ting samtidig. Og det kaller man da splitting. Og det sånn en, man tenker at denne personlighetsforstyrrelsen, emosjonelt ustabil borderline-type, da organisert. Og da skal det ikke så mye til før man reagerer på, med en sånn type borderline-respons, da. Så når vi i terapi prøver å jobbe med, eller når man skal jobbe med seg selv i forhold til å, eller når man skal jobbe med seg selv knyttet til å være et mer nyansert menneske, så kan man huske på at alt man tenker og føler feil, men så tror jeg også man må utforske de følelsene som man havner i og får sånne skylapper. Sånn at man må huske på den sinnsstemningen, og så må man i etterkant mer eller mindre dramatisere eller sette ord på den sinnsstemningen, sånn at man forstår den og utforsker denne sinnsstemningen man var i, med språket, med å prøve å gjenkalle følelsen, når man ikke så fanget av det. For da kan man utforske det territoriet og se at, oi, her kan jeg fort havne, dette et rom uten vinduer, og her kommer jeg inn hver gang jeg føler meg avvist. Så havner jeg i dette rommet uten vinduer, og nå, så det å sette seg i den situasjonen litt senere og undersøke den, være nysgjerrig på den opplevelsen, som ikke spesielt, du får ganske sånn, noia og klaustrofobi i det rommet hvor du blir, hvor rullgardina går ned hver gang du blir avvist. Men det å integrere det i seg, det handler om å våge å undersøke dette rommet i situasjonen hvor man ikke nødvendigvis avvist, eller ved bare små avvisninger, hvor man fortsatt klarer å ha en viss nysgjerrighet på den følelsesstemningen man i. Så de fleste vil da, sånn ekstrem borderline, så vil man nærmest nesten ikke huske den andre sinnsstemningen. Man vil på en måte, og noen vil reagere veldig raskt, altså mer sånn syklotymt, at de vil gå veldig opp og ned, så de vil i det ene øyeblikket argumentere veldig sterkt og være veldig følelsesmessig involvert i et perspektiv, og bare en time senere så kan de innta et helt motsatt perspektiv med like sterk følelsesmessig involvering, uten å legge merke til diskrepansen mellom disse to tingene. Og da kan man ofte bli sånn, ja, men i sted så sa du, ja, men det, og så lager man en eller annen bro, så må man fabrikere en bro mellom disse to polaritetene, hvor man har uttrykt det ene, og senere nesten glemt at man har vært så følelsesmessig investert i det perspektivet, og inntar det motsatte perspektivet litt senere, fordi man kanskje på et vennligere sted, et mer, så plutselig, så mennesker som da svinger veldig raskt mellom disse polene, de vil man oppdage, eller man opplever at de sier imot seg selv ofte, og når man da prøver å, og da det nesten sånn, som regel så prøver man selv også, det uhøflig da å påpeke motsetningsforholdet, med mindre man ute etter en diskusjon. Så ofte så vil man selv prøve å lage, også hjelpe den andre å lage en bro mellom disse motsetningene, sånn at det føles en form for sammenheng da. Og det nettopp den broa som et helt menneske. Vi kan på den ene siden føle det, og på den andre siden så kan vi føle det. Og de to tingene kan være i oss samtidig, og dette en konflikt mellom disse to følelsene, men det kanskje noe sannhet her og noe sannhet der. Så hver gang vi klarer å skape en sånn bro, så har vi kanskje gjort oss selv litt større, men da må vi huske på senere at når vi havner på den ene siden av den broa og ikke tror det noen andre perspektiver, så må vi vite at dette et mørkt rom med rullgardiner nede. Og det vel selvutviklingens vesen, og prøve å bli kjent med alle de rommene i seg selv, sånn at man klarer å forstå sammenhengen mellom de. Og hvis du skal virkelig ta det, hvis du virkelig da i enhver situasjon husker at alt du tenker og føler feil, så vet du at du uansett hva du tenker om noe, så du i et rom. Du står et sted, du har et perspektiv, du ser dette fra ett vindu i ditt mentale hus,
Og det mentale huset ditt fullt av masse rom og mange vinduer, og du kan kikke ut et annet vindu, og da ser himlen helt annerledes ut, for på den ene siden av huset så det oversida, mens på den andre siden av huset så det faktisk klarvær, og det kan oppstå. Men når det gjelder akkurat deg, så synes jeg kanskje at du gjør det på en litt fin måte, fordi jeg lurer på om du har en slags langsomt en bakenforliggende fornemmelse for at du kjenner til fenomenet, jeg blir låst i mitt perspektiv, men så går du av og til, så kan man jo dyrke det perspektivet og bare uttrykke det fullt og helt for å bli kjent med det. Og da må man kanskje også emosjonelt investere litt i denne posisjonen. Sånn ser det ut når det er sånn. Og du trenger ikke heller vedkjenne at du mener at sånn ser verden ut, altså at du tester ut det. Og så når vi på vårt beste, så våger vi kanskje gå inn der og teste det ut, men vi har en slags bakenforliggende fornemmelse for at det nettopp er et ganske snevert perspektiv, men det også en vesentlig del av min måte å se verden på når jeg krangler, for eksempel. Jeg tror det en fin måte å gå inn i det på med den bakenforliggende fornemmelsen og virkelig da bare leve det ut litt, teste det ut, ta på seg denne drakta her sånn, ta på seg disse brillene, dette perspektivet, for å utforske det. Og med en gang folk fornemmer at det det man gjør, man tester ut en vild posisjon som kanskje en bitteliten del av meg, men likevel ikke en så stor del av meg som det ofte blir, så kan det være litt gøy. Det en slags... Men hvis folk misforstår det og tenker at du sånn og går i krig med deg der, på det punktet, og tror at det du sier sant, og du mener det fullt og helt, så har du ikke klart å formidle akkurat den underliggende at jeg gjør det på liksom. Var det Tore-sagen, eller var det broren som fikk så mye pepper fordi han skulle hadde sånn det teiteste jeg vet konkurranse, og så skulle han utagere en rasist, og så sa han det teiteste jeg vet, det å være rasist. Og så sa han alt det han tenkte en rasist måtte si og føle og tenke. Så han skulle gjøre ting som de synes var mest mulig skamfullt, og det å være rasist, det var skamfullt for han, og så bare satte han seg totalt inn i rasistiske posisjoner, og så utagerte han en lang rant på radioresepsjonen, og så blir han arrestert etterpå. Og da tenker jeg de som arresterer han på det, da har ikke de et som om forhold til livet, de har et absolutt forhold til livet. Det han sier, det er sånn det er. Men det ikke det, dette et bilde på noe, han prøver å parodiere noe, han prøver å demonstrere noe, han prøver å peke på noe som man kan finne i seg selv, og hvis han våger det, så eier han det, og da det ikke noe som han kommer til å havne i uforværende, og han havner ikke i rasisttunnelen og går i tog.
I hate offending people. I am so worried about it the whole time. Like, women! Women! We are very easily offended. And I honestly class myself as one of those bitches. I get very worried about offending people. I'm so paranoid about saying the wrong thing, honestly. Like, a few months ago. Basically, it was my first night out since the baby was born, and I had a couple of real ales, I had a glass of white wine, which is never a good idea. Honestly, I've never once drunk white wine and not used the phrase, why don't you just dumb me then? But we were a bit tipsy. We'd had a couple. And halfway through the evening, my friend was like, oh my God, I've just worked out who you look like to me. And I go, who? And he goes, you look like a young Mary Berry. I was like, fine, she's a good gilf. Okay, yeah, fine. Now, the thing is, my friend looks just like Denzel Washington, like identical to Denzel Washington. I was just about to tell him when my stupid white middle-class brain said, you cannot tell your friend he looks like Denzel Washington. You can't do that. Because he's going to think, you're only saying Denzel Washington because they're both black. And just like the Oscars, you can't think of many black actors. That's what he's going to think. He's going to think you're a massive racist. Do you want that? Huh? And then my brain went, yeah, but if you don't tell your friend he looks like Denzel Washington, and by the way, he does look a lot like Denzel Washington, just the same as I look like Mary Berry, and that's not racist to compare us. Like, just like they do look similar, if you don't tell him he looks like Denzel Washington, then you're treating your friend differently because of the color of his skin, and that does make you a massive racist. And I was like, besides, Denzel Washington is super hot. Like, I remember as a teenager, I watched Pelican Brief for the first time. I had a very vivid sex dream that Denzel butterflied over me. So I said to my friend, because I thought in my head, because I'm not a racist, I'm just going to tell him he looks like Denzel. So I said, wow, well, I've always thought you look like Denzel Washington. My friend looked at me like a little bit confused. And he went, that's so weird. Because a lot of people say, I look like Lawrence Fishburne. And I was like, oh, that's who I meant.
Man kan kanskje se på bastanthet som et tegn på en form for psykisk skavank. Jeg jo I hvert fall det hos meg selv. For det jo når jeg krangler, og jeg rasjonaliserer for meg selv at mitt perspektiv så riktig, at jeg har grunn til å utbasonere dette perspektivet. Og så går det noen timer, kanskje noen dager, og så begynner jeg å tenke på, men hvordan opplevde egentlig hun den situasjonen? Hva var egentlig hennes perspektiv? For når jeg var så følelsesmessig oppklødd, så hadde ikke jeg da forsvinner man jo inn I sitt eget perspektiv, så evnen til å opprettholde flere perspektiver uteblir jo. Så tar det av og til litt tid før jeg klarer å innhente et større perspektiv på det, og se ting fra flere sider. Og mental styrke vel å gjøre det underveis når du virkelig, virkelig fanget. Og det nesten ingen som klarer. Det har noen sånne enorme følelsesmessige omkostninger, eller omkostning for vår identitet eller selvforståelse også. For det krever liksom en slags justering av vårt eget selvbilde. Hvis jeg tar feil her, hvis det var min feil I denne krangeren, så jo jeg et dårlig menneske. Eller jeg ikke et så godt menneske som det jeg håpet på at jeg var. Så det handler jo alltid om en slags litt sånn vond innsikt også. Og det jo den innsikten som unge mennesker og barn ikke har råd til, fordi at de såpass prisgitt, for eksempel foreldrene sine, da, at de kan ikke innta et mer nyansert perspektiv på foreldrene sine. Foreldrene må være sterkere enn meg, de må være gode, og de må være, altså, det ikke sikkert alle har det sånn, det mange, mange varianter av dette, men vi har en tendens til å idealisere noen, fordi vi har behov for at de sterkere enn oss selv, og da overser vi alle feilene. Og selv om det åpenbart for andre at dette her en person som ikke bra for deg, så vil du avvise alle sånne innspill, fordi du trenger å ha denne personen helt ren. For hvis ikke den personen ren, så jeg alene I verden, og ingen kan ta vare på meg. Så da hvis den personen da oppfører seg dårlig mot meg, så må de ha noe med meg å gjøre, så vi spalter verden I at det jeg som ond. Og det derfor den personen oppfører seg sånn. For hvis vi ser at den personen nå oppfører seg ufint mot meg uten grunn, så må jeg begynne å revurdere hele mitt perspektiv på den personen. Og hvis ikke den personen, jeg kan stole 100% på den, da ingen å stole på, og da jeg helt alene I verden, og da går ikke han å være her. Så vi har en slags, som barn så har vi en stor interesse av at foreldrene våre så gode som mulig, og hvis de ikke det, så må vi late som om de det. Og så må vi ta på oss de sorte sidene av våre foreldre, må vi ta på vår egen kappe. Og det da man utvikler den ideen om at jeg udugelig, og de er bedre. Man får et sort-hvitt perspektiv. Man spalter verden opp I sort og hvitt, og det også det man ser I en psykose-lignende situasjon, at man, alt det som man kan jo også se at man kan spalte seg selv, altså jeg orker ikke å se på alle de sidene med meg som mindre attraktive, derfor så putter jeg de utenfor meg selv. Og det det mer paranoide universet, hvor verden farlig, verden dumme, altså, når Kari Jakkesson så skråsikker på at covid-19 ikke eksisterer, og driver og jatter om hvordan Bent Høie så dum, og han manipulerende, og han ljuger, og se hvordan de ljuger, så har hun liksom alt det onde, alt det slemme, alt det manipulerende, alt det ligger I verden der ute, og så det jeg som har det riktige perspektivet, så en total spalting av verden, en paranoid tendens til å tenke at verden ute etter å ta deg, verden slem. Og ofte så jo det en slags et bilde på et psykisk drama som egentlig hører til inni individet, men det så store konflikter I meg at jeg kan ikke bære disse motstridende tingene, så jeg putter det ene utenfor og det andre innen. Og noen gjør det da på at jeg god og de onde, eller jeg ond og de gode. Du kan jo, og begge deler, noen ofte så veksler man. Enten så jeg god og har rett, eller så jeg ond og et svart menneske, og det kjenner jeg meg igjen I. Altså, når jeg krangler, så kan jeg tenke at jeg rett, de urettferdige mot meg, og så kan jeg senere gå en tur I skogen og føle at jeg verdens verste pappa, jeg det mørkeste menneske som har gått I to sko, jeg kan få en total motsatte opplevelsen, og så tenker jeg, og da må jeg huske på at alt jeg tenker og føler feil, for sannsynligvis et sted midt imellom, ond og god. Du må ta det gode med det onde, som inngangsporten til rike av denne danske serien av Lars von Trier. Du var beredt på å ta det gode med det onde, startet den alltid med. Og men da går jeg helt ut I det svarte, helt inn I det selvberettigede, og så må det klasje sammen på et eller annet tidspunkt her, og det jo en jævla smertefull prosess da. Og hvis ikke du har hatt en eller annen trygghet I bånd, hvis du ikke har et sted å stå, hvis du ikke har folk du glad I som tar vare på deg og så videre, så må du ofte bare opprettholde disse tingene. Du har ikke kapasitet til å forene dem, for det så store omkostninger. Ja, det vanskelig å ta det der og da for de fleste av oss, ikke sant? Men noen har mer kapasitet til det enn andre. De klarer også å regulere seg underveis og så innta et mer nyansert perspektiv, og det mental styrke. Men I noen situasjoner så vil vi ikke klare det. For meg så det igjen ganske vanskelig å gå tilbake til den enkelte situasjonen, fordi det så skamfullt. Så dermed så det problematisk for meg å gå tilbake dit, men jeg tror måten jeg eventuelt prøver å vokse på, at jeg senere dramatiserer den posisjonen for meg selv I en eller annen setting med et slags smil om munnen. Se på dette, så teit, så at jeg tester ut denne snevre tunnelsynet for noen andre, som da har en slags forståelse for at det nå bare jøgler jeg til en eller annen sånn sinnssyk posisjon her. Det umulig, og la oss bare gå helt hardcore inn og se det fra denne siden. Og så da mener jeg det litt på alvor og litt på spøk, men det med denne slags humoristiske distansen jeg kan klare å liksom bli kjent med den mørke eller det sneversyn der som jeg vet også bor I meg, men jeg har en slags humoristisk distanse til det, og sånn tror jeg kanskje at jeg, fordi jeg da kjenner det på et senere tidspunkt, har mindre sjans for å gå I akkurat den samme grøfta. Jeg går I grøfta som rett ved siden av, I stedet. Så det så jævla mange grøfter, men det å kjenne til flere og flere grøfter men jeg synes ikke jeg så god til å gå tilbake til den samme situasjonen og si, du beklager det, altså, kanskje en sånn bisetning, uten øyekontakt. Det absolutt det. Det det der Gottman-folka, de der par ekspertene, sier også at de beste forholdene, de klarer når du har vært skråsikker, gått hardt ut, midt I krangelen, innser at du har mistet en hel haug av perspektiver, og da saken din ganske tynn. De som klarer å reparere en sånn en med, hans eksempel å rekke tunge til hverandre, altså, men det ikke veldig morsomt da, men det de som klarer å finne en eller annen humoristisk element inn I det, de kan lande dette på en veldig god måte, og det parforholdet vil holde veldig lenge. Altså, det et sånt tegn på et sunt parforhold, at de nettopp, for det kun, for å ikke drukne I skam, så må du ha en eller annen halvveis humoristisk distanse til det, ikke sant? Det som en sånn psykodynamisk beskrivelsen av splitting som forsvar, at det en naturlig del av barnets opplevelsesmodus, fordi at den ikke klarer å holde så mange perspektiver I hodet samtidig. Så da må de klarer ikke å se alle gråtonene I verden rundt seg. Så når jeg har snakket om det, så har jeg vel snakket om dette med at jeg oppmerksom på at for mine barn så må jeg være en trygg og sterk omsorgsperson, og så har jeg mine svakheter, så jeg ikke alltid vil være det, men det kan de ofte skrelle vekk fra sitt helhetlige bilde av meg. De synes jeg en dust og gir uttrykk for det også, etter hvert som de blir eldre mer og mer. Men sånn, I sin egen opplevelsesverden så nok jeg ganske heldig, ikke sant? Og moren ganske heldig. Og våre feil, det tar de vekk fra oss, og så putter de det inn i skapet, som ved siden av senga. Så jeg har måttet sette på en sånn egen lås, på en sånn knekott på rommet til sønnen min. For jeg vet at der inne gjemmer han alle de sidene med meg selv, som, han, så, som ikke han vil at det skal høre til meg. Det blitt et monster i skapet. Så monster, når jeg stenger inne monster i skapet, så stenger jeg inne sider med meg selv, så jeg med på en slags sånn fortrengning av elementer ved meg selv. Altså, jeg pleier å gå inn i det skapet for å finne meg selv. men det ikke... Så jeg går ikke, kommer ikke ut av skapet, jeg går inn i skapet. Men jeg tror ikke, jeg tror ikke det helt sant heller. Jeg tror det veldig mange ting som i det skapet, av ting som foreløpig vanskelig å integrere. Så verden full av gode og onde aspekter, og alle har det samtidig i seg, men før jeg klarer å innse dette, og integrere det og få et mye mer nyansert bilde, så må jeg spalte det litt opp, så alt det som trygt, det har jeg i bamsen. Alt det som bra med meg som pappa, det ligger i bamsen, jeg har det i kosefila ved siden av meg. Og så putter jeg det andre inn i skapet. Og etter hvert så kan du åpne det skapet, så du ikke redd for det som i det skapet. Så datteren min på 11 har ikke noe skap hun redd for. Mens yngre, så man kan nesten se den integreringen i et barn, hvor de slipper å forholde seg langsomt, blir mindre og mindre redd for det monster under senga, da. For det monster under senga, det får et annet ansikt, det får mer, ja, det er når det er en del av nyansen i folka rundt meg, det kan være læreren som behandler meg urettferdig, men samtidig også skryter av meg, så ja, så alle disse dikotomiene.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Men hvis ikke vi trygge nok, ideen da, hvis vi vokser opp i voldsom utrygghet, så får vi ikke noe anledning, for det krever trygghet å integrere dette her. Det krever at du har en trygg base, et sted å stå, noen som tar vare på deg, at du ikke full av frykt. Så kan du begynne å være nysgjerrig og undersøke og se flere sider. Så utrygghet skaper et splittet univers som kommer til å hjemsøke deg også i voksen alder, i verste fall blir en slags sånn hemsko hvor du nettopp da får problemer i parforhold, for eksempel, fordi at du tenderer til å enten se den andre som totalt fortreffelig og verdens beste person, mens en annen gang ser den så helt svart som en djevel oppstått fra helvete for å plage deg. Så at du har ikke noe... Så det er sånn, jeg elsker deg ikke, det blir italiensk operarelasjon. Som er veldig kraftfull, og det er veldig masse følelser, det er veldig intens, det er høy puls, det er veldig varmt, og sannsynligvis veldig sånn, ja, det er noen som sier at det er også forbundet med veldig god sex, med veldig turbulent tilværelse, så du kan velge mellom å ha veldig god sex, og veksle mellom himmel og helvete, kontra det å ha et mer stabilt forhold, og litt mer kjedelig sexvariant, da. Det vet ikke jeg om stemmer, men jeg forstår tanken. Ja, nå skal det sies at nå har jeg bare snakket om borderline, ikke bipolar. Fordi jeg tror at bipolar er noe annet. Er noe vesensforskjellig fra borderline. Men du kan si at det symptombildet kan være litt likt, men som regel så fluktuerer en borderline mye mer i følelseslivet, mens det bipolare har mye mer, en mye sterkere biologisk komponent, vil være ideen at det er noe med nevrokjemien i huet som skaper en type ubalanse. Ja, det kan godt være, hende som regel lengre tid, ja, at du er nede lenger, og at du er overdrevent høy og over lengre tid også. Men at det, hva skal man si, som jeg tror at enhver diagnose, hvis de finnes, har ulike årsaksforhold som ender i den diagnosen, og når det gjelder en personlighetsforstyrrelse, så vil mange si typ 80% miljø, 20% andre faktorer. Mens i en bipolar, så vil man kanskje snu på det, si at det er 80% biologi, mens 20% miljøfaktorer. Og så kan det fluktuere og være forskjellig fra person til person, men jeg tenker at i noen lidelser så er det en type forklaringsmodell som veier litt tyngre. Det betyr ikke at de andre forklaringsmodellene ikke gjelder her, men det er mer vekt på den biologiske forklaringsmodellen når det gjelder bipolar lidelse, og det tror jeg til en viss grad stemmer. Så i hvilken grad du skal vektlegge det biologiske kontra det psykologiske i ulike symptombilder, det må man jo... Det tror jeg, det vet man aldri helt sikkert, for du får ikke noe endelig svar på det. Du kan jo utrede det og forstå det så godt du kan, og langsomt finne en sånn rimelig balanse mellom det biologiske og det psykologiske. Og som regel så er det biologiske intervensjonene der vil være av medisinsk karakter, eller mens det psykologiske, der kan du mer jobbe med perspektivene dine, integrere alt du tenker og føler deg feil, forstå hvorfor du reagerer så voldsomt i de situasjonene, hvordan du kommer dit. Men samtidig så kan jo de psykologiske faktorene også være med på å kjenne deg selv så godt, at du vet at med en gang du reagerer så veldig på noe, så er du på vei oppover. Du er på vei til et sted hvor du plutselig skal bli overtatt for Superman og Hulken og alle i Avenger, og at den veien å gå, den blir ganske vill, så at du på en eller annen måte da også kan kjenne deg selv så godt at du stopper opp og klarer å bremse dette her, som er en slags psykologisk måte å håndtere bipolar lidelse på. Derfor så går folk på kurs, ikke sant? Det er kurs i å håndtere bipolar lidelse. Så kan man jo da forestille seg, som jeg håper da, at den psykologiske komponenten kan bli så forbanna sterk at den kan utkonkurrere dine biologiske disposisjoner. Så at du kan vinne, altså at du kan transcendere din egen biologi ved hjelp av mental styrketrening. Akkurat som de munkene i Tibet som kan senke hjertefrekvensen sin bare ved å meditere seg inn i en tilstand i løpet av 10 sekunder og bli stående helt rolig uten at hjerterytmen reagerer i det hele tatt når de vet at noen skyter en pistol ved siden av øret ditt. Altså at de får en mental kontroll som er så sterk og beholder en sånn sinnsro uavhengig av at de kanskje i utgangspunktet har en nevrokjemi som borger for bipolar lidelse og totalt høy og langt nede, men så klarer de ved hjelp av mental disiplin og meditasjon og selvinnsikt å kontre dette her. Som jeg vil håpe er tilfelle i de fleste situasjoner i livet, akkurat som jeg tenker at du kan være motorisk tilbakestående og likevel komme høyt opp i fotball, fordi at du trener tilsvarende mye mer enn de andre, hvor ballen er naturlig i beina deres. Mens for deg så har det aldri vært naturlig, men du la inn en så høy innsats at du likevel klarte å opparbeide en type balanse og motorikk som gjorde at du ble ganske god i fotball. Og da synes jeg vi skal applaudere den fotballspilleren desto høyere, fordi at da, og seieren etter noe som har kostet så mye, må jo smake enda bedre enn hvis det kommer helt naturlig. Så selv om vi da på noen områder har en unaturlig, eller en svakhet, og vi klarer å transcendere den svakheten på en eller annen måte, så tenker jeg at det er, hvis du bruker livet på den måten, så tror jeg det blir innholdsrikt og meningsfullt. Det er et veldig viktig perspektiv å trekke frem, for jeg tror vi det som man kaller sånn biologisk determinisme, at vi tenker at biologien vår og genene våre, det styrer en del parametre som utenfor vår kontroll, og de må vi bare akseptere og godta. Og til en viss grad så det vel sånn, for man kan jo si at du kan jo ikke gjøre noe med din egen høyde, for eksempel. Det det du kan. Ja, du kan dra til Kina, for da vil du forholdsmessig være høyere. Men jeg husker, jeg hadde en bestemor som var en sånn liten kone, liksom. Og når hun sto opp om morgenen, og så var sånn 90 år, så hang jeg en sånn stang. Og så om morgenen, når jeg sov ved siden av henne, når jeg var liten, så lå hun så lenge og strakk, og så spør jeg, hva du driver med? Jeg blir lenger. For når du blir eldre så blir du kortere og kortere, men jeg skal stritte imot dette, så hun hang i en sånn stang og mente at hun da strakk ut ledda og blei høyere. Så hun krympa og blei mindre og mindre, en slags rosin, ikke sant? Men hun jobba iherdig mot denne forkortningen av seg selv, så hun mente at selv høyde ikke noe som forutbestemt. Her kan jeg ha en viss påvirkningskraft. For biologi, psykologi, de to tingene jo også helt uatskillige, for de påvirker hverandre alltid i en eller annen grad. Så man kan jo si at ja, selv altså måten jeg lever livet mitt på, styrer også nivået av testosteron i hjernen min, for eksempel. Så hvis jeg lever som en monogam person, stille og rolig i en familie, så vil testosteronnivået mitt gå ned. Men hvis jeg hele tiden på jakt etter noen andre, så vil testosteronnivået mitt gå, så innstillingen min og holdningen min og måten å leve på jo også med på å påvirke biologien. Og biologien min i utgangspunktet, altså nivået mitt av testosteron, vil også kanskje være sammenfallet med hvor lett irritert jeg blir, eller hvor sint jeg blir, eller hvor selvhevdende jeg er. Så alle disse tingene henger jo sammen, så ja. Så det farer på begge disse sidene, da. For det, noen har en tendens til å psykologisere alt, og noen har en tendens til å gjøre alt om til biologi og bli et offer for de biologiske omstendighetene. Men i det du da kjemper for at psykologien og din egen påvirkningskraft skal få mye større, så gir det også enkeltpersonen som veldig mye ansvar, og av og til ansvar for ting som egentlig ligger utenfor for ens egen kontroll, for det noen som mener at kreft psykisk. Og det jo til en viss grad, det jo, han inne på noe, men han kan ikke si at det utelukkende psykisk, for du kan jo se en gate som får 8 av 10 kreft, for det en høyspent ledning over. Nå vet ikke om det kreft du kan, bare la oss si at det, igjen så vil det være fysiske faktorer utenfor deg selv som er medvirkende i dette bildet. Så ethvert sykdomsbilde har sannsynligvis 1 million årsaker, og hvis vi kjenner til litt mange av de, så kan vi prøve å ta eierskap og korrigere de vi kan, for det vil bedre situasjonen. Men jeg vil si at alt du tenker og føler er feil, eller alt du tenker og føler er bare litt riktig, så at Trump en tulling, det sant. Men det jo, du kan også si, men det ikke hans skyld. Han har vokst opp sånn. Han har blitt oppfostret som en psykopat. Dette har vært et lite barn. Han har mange gode ting i seg. Han god der. Så det er jo med vilje å innta et sånn, utbasonere et snevert perspektiv på et menneske jeg ikke kjenner. Men summen av han har en skadelig effekt kanskje på samfunnet vårt. Men å si, altså, for jeg mener at jeg kan også påstå at alt du tenker og føler riktig. For det blir omtrent den samme påstanden. Bare at den mye mer finurlig, for da tror du, ja, da det sant. Ja, det sant i tillegg til 1000 andre ting som sant om dette her. Så hva betyr sant? Trump en tulling. Det en av 1000 millioner ting som som man kan si om den saken, liksom. Så det å tro at du har sett, så alt du føler, tenker og føler feil, eller alt du tenker og føler sant, betyr bare at uansett hvor du står når du ser dette, så ser du det, du ser aldri helheten. Og det å ha den ydmykheten med seg, den er sunn, for den vil motarbeide splitting og svart-hvitt tenkning og så videre.
You're not known to be a humble man. But I wonder.
I think I am actually humble. I think I'm much more humble than you would understand. China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain.
Jeg tror det som er på en måte bevegelsen I samfunnet og I kulturen vår, det også en slags, det vokser også og utvikler mer nyanserte perspektiver på ting, og så vi har gått fra å være skråsikre til å tenke at hvis jeg stikker deg med nål og du skriker, så du en heks, og da brenner jeg deg på bålet. Det sant. Og så, det en merkelig test å ta på folk. Hvis du skriker når jeg stikker deg med nål, så du en heks. Altså, så vi har hatt ganske sånne enspora og enkle forståelser av tilværelsen, tror at Gud sann, det det, det det, det det, og så har hatt veldig sånne bombastiske forståelser, og da har vi langsomt, på grunn av naturvitenskap og så videre, så har vi tenkt at, oi, alt det vi trodde var ikke helt sånn som vi trodde, så vi har fått flere perspektiver, og så har vi trodd bombastisk på naturvitenskap, men så ser vi at det selv der det vanskelig å si noe entydig som fullstendig sant. Vi finner aldri sannhet med stor S. Det bare midlertidige forståelser av et fenomen som hele tiden kan modifiseres og utnyanseres på alle mulige andre måter. Så da kom vi inn I postmodernismen hvor vi ikke tror på noen ting. Altså, vi tror at alt bare perspektiv på ting, så vi har da plutselig ikke noe sted å stå. Og så spørsmålet, det den beste mentale, det liksom endeplassen for vår intellektuelle utvikling, eller finnes det noe etter postmodernisme? Og jeg vil kanskje mene at det integrative, det å ta alt vi har og langsomt bygge en bedre og bedre modell, hvor vi har et sted å stå, hvor vi kan si at noe bedre enn noe annet. Det finnes noen perspektiver som bedre enn andre perspektiver, og vi kan forstå hvorfor det. Så Trump, å forstå Trump bare utifra barndommen hans, et veldig snevert perspektiv. Det å forstå Trump utifra en kultur hvor vi plutselig har fått noen teknologiske hjelpemidler som skaper ekokamera, og som nører opp under folks frykt og verdensanskuelser, og deres tendens til svart-hvit-tenkning i en ekstremt urettferdig verden. Altså alle disse, så det integrative vil jo være å ta med sosiologi, psykologi, samfunnsvitenskap, statsvitenskap, sannsynligvis natur. Alle fagfeltene på et universitet representerer jo et blikk på verden og kan si noe om det samme fenomenet. Og når vi klarer å sammenfatte dette, så har vi et integrativt perspektiv, hvor vi ikke tror at hver enkelt disiplin har en eller annen form for sannhet, men de har et ganske god oversikt innenfor et område av denne saken. Og jeg tenker litt på samme måte vil være en sunn psykisk utvikling også selv, da. Å ha et integrativt perspektiv, men så veldig ofte så har vi behov for en enkel forståelse. Ja, jeg skal bare forstå det, sånn det. Det på grunn av det. Det på grunn av barndommen min. Det på grunn av alkoholen. Det på grunn av det. Det på grunn av det. Og så slår man seg til ro med en forklaringsmodell. Og da tar man så feil. Og så har man så rett. For det også det. men tilbake til dette med å være litt sånn svart-hvitt tenkende da, så tror jeg vel at selvutvikling det samme som å gå på et universitet for sitt eget indre liv, og det derfor jeg har liksom likt å tenke på at hva hvis Solvang kan være et universitet, et psykologisk universitet, for altså, og da driver vi ikke bare med å forstå oss selv, vi driver og trener, vi gjør yoga, vi prøver mange ulike typer innfallsvinkler, for jeg mener at hvis du går på et universitet lenge, så kan du studere ett fag, og så kan du kanskje studere flere fag, og så kanskje har du kamerater og folk fra andre studieretninger. Så langsomt så bygger du deg opp en stadig mer større forståelse for verden rundt deg, og da vil du også fungere mye mer regulert I en debatt med andre, fordi du skjønner hvor de kommer fra, kanskje. Du har sett disse perspektivene. Så det å være en forsker, altså det som kjennetegner gode forskere vel en viss grad av ydmykhet. Altså jeg tenker, hvis jeg hadde funnet ut det du har funnet ut I din forskning, så hadde jeg påstått akkurat det. Nå hadde jeg bare skrevet masse artikler og sett at sånn verden. Og så jeg, nei, det kan jeg ikke egentlig si. Jo, det kan du vel si. Og så nei, for da har du ikke koda for det. Så de ser alle feilskjærene, de så oppmerksomme på at de kan ikke konkludere, så som jeg ville lett bare, ja, men det kan vi jo si, det kan vi stå inne for. Nei, vi kan ikke det, for da har du ikke tatt hensyn til det. Så gode forskere jo ydmyke på at de kun ser et lite utsnitt, og så bygger de brikke for å få et større perspektiv. Og livet jo da det puslespillet som du aldri blir ferdig med. Det liksom bare, puslespillet like stort som selve livet, så du finner alltid nye brikker, og det kanskje meningen da, å finne disse brikkene, men å tro at du på et eller annet tidspunkt blir ferdig, fordi at dette puslespillet har 500 brikker, det ikke sant. Dette puslespillet uendelig. Og det synes folk kanskje litt vanskelig. Jeg synes det nesten det som gjør det spennende perspektiv, at livet et uendelig puslespill, hvor du kan hele tiden finne nye brikker. Og så tenker jeg at hvis du tenker sånn om ditt eget indre liv, at det handler om å legge et puslespill, så kan det kanskje være litt sånn, kanskje du kan finne en form for entusiasme og interesse i det, som kontrer depresjonen innimellom, sånn at du klarer å etablere en form for nysgjerrighet på din egen destruktive tendens og depressive svingninger, i hvert fall hvis du ikke helt dypt nede i det. Og hvis du kan, hvis du klarer å tenne den interessen hos folk, så tror jeg man har gjort veldig mye. For da tror jeg de har en slags nysgjerrighet på seg selv, og da har de begynt å legge dette psykiske puslespillet. Men hvis du ser at jeg faen ikke interessert i å legge mitt eget puslespill, jeg vil bare ha det vekk, jeg vil bare ikke være lei meg, jeg vil bare være glad, så vil du ikke lære noe, og du vil være dårlig på å legge puslespill, og du vil på et sett og vis være dårlig mentalt utrustet til å møte livets utfordringer, og deg selv. For du bare, det bare kaos da. Du bare masse brikker, som ikke har noe, det ikke noe klart bilde, det ikke et sted å stå. Jeg vet ikke hvordan det passer inn i den metaforen, men det kanskje sånn at du har presset noen brikker, ikke sant? Det noen ganger du sier, den passer den brikken her, så bare presser du det sammen, og så skjønner du at det bildet her litt skjevt, så du nødt til å ta det opp igjen for å begynne på nytt. Det kanskje det som denne, og rygge litt, for å si at alt det jeg tenkte at jeg var, det var ikke helt sånn likevel, og at da må du gi slipp på noe som du har jobbet mye for, men som, og du har tviholdt på lenge. Så det jo det å gi slipp, denne bananmetaforen til disse apene, som litt teite visst nok. Hvis du gjemmer en banan inn i et sånt bur, så tar apen inn i buret, tar tak i bananen, og så får den ikke handa si ut, for at med en gang han har grepet om bananen, så blir handa på en måte for en fasong som gjør at han ikke kommer ut av buret. Men så nekter da apekatten å slippe den bananen, så han blir sittende fast i sitt eget bur, og det han må gjøre for å bli fri jo å slippe bananen, han må gi slipp på noe for å komme seg ut. Og det ofte et bilde på selvutvikling, da, eller at vi så hardt knyttet til våre egne beskrivelser av oss selv, så vi nekter å gi slipp på de, og dermed så vi fanget av oss selv, vi sitter i dette fengselet liksom. Kan man forestille seg at en del folk går rundt med kreft, udiagnostisert, som forsvinner av seg selv, og dermed så vil man aldri oppdage det, men hvis man hadde fått vite det, så hadde man også blitt så engstelig at dette inflammatoriske frykten og alt det der fucker opp systemet så mye at dette bare vokser og vokser, mens det ved å rett og slett være uopptaget kanskje går tilbake av seg selv. At det... Det ganske spekulativt, da, men det i hvert fall det du sier at dette ikke, selv biologiske diagnoser som vi tenker på som rent biologiske, ikke skrevet i stein. Det et stort sprik og masse forskjellige nyanser innenfor enhver sånn type tilstand som kan utarte seg helt forskjellig. Og når du spurte i sted om hva det bipolare spektret, eller schizofrene spektret, så jeg ikke sikker på om jeg vet akkurat hva det er. Jeg har en viss forståelse for det, men sånn bildet mitt på det vil være stier opp i hodet ditt. Så alle mennesker har, eller noen mennesker har bare noen få stier, så de går enten ut i det maniske eller ned i det depressive. Altså når de går for langt ut i det maniske, så må de snu og gå tilbake igjen. Men den stien, den går bare mellom depresjon og mani. Men så går det an å ta en avstikker som går en helt annen vei. Så vi på mange spektre, så på angstspektret, jeg kjenner meg igjen i angstpasienter, jeg vet hvordan de har det til en viss grad, men jeg har ikke gått så langt ut på den stien som de har gått, men jeg har den stien i meg, jeg kan gå den veien, jeg kan fremkalle det, jeg kan forstå det, og jeg kan også gå ut spesielt i det bipolare, så kan jeg gå ut i manispektret, jeg vet hvilken sti det er. Jeg har aldri gått helt igjen der, for jeg anser det som et litt uttrykt sted å være, men jeg kjenner igjen euforien, den oppstemtheten, den overveldende troa på seg selv, Og så kjenner jeg til depresjonen som slår den i fillebiter, og hvordan det fallet mellom disse to polene på dette spektret føles hvis du går for fort fra den ene til den andre. Så det er den pendelbevegelsen som jeg har beskrevet her flere ganger tidligere. Så jeg tror vi har masse spekter i oss, hvor vi på sett og vis også ved å kjenne igjen disse spekterne og vite hvordan disse stiene ser ut, kan ha god oversikt i vår egen skau, da, og så gå litt rundt forbi og si at denne stien den fører jo akkurat dit, men jeg tror jeg tar denne avstikkeren, for det er litt lettere å gå via krokkjønn og rundt, i stedet for å gå rett inn i krattet der, sånn.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle dere som støtter podcasten via Patreon. Det setter jeg stor pris på. Takk til alle som har ratet podcasten i iTunes. Det er også veldig hyggelig. Og før vi avslutter helt her, så vil jeg ha med et lite innspill fra en psykiater som snakker om tre ulike clusters i forhold til dette med personlighetsforstyrrelse. Han heter Aaron Kreshner, og han har lang erfaring på dette området, og det er en psykiater som også snakker litt det samme språket som jeg selv liker å snakke rundt denne typen problematikk. For det å tenke at man har en personlighetsforstyrrelse eller ikke har en personlighetsforstyrrelse, det synes jeg er en snever og svært unyansert måte å se det på. Jeg vil være mye mer tilbøyelig til å tenke at vi alle har snev av personlighetsforstyrrelser. Vi har alle tilbøyeligheter og karaktertrekk som dukker opp kanskje i ulike sammenhenger. For noen så dukker det opp ofte, for andre dukker det opp litt sjeldnere. Men dette er altså tilbøyeligheter som ikke er en sykdom, men det er mer eller mindre måter å være på som vi ofte da aktiveres i noen bestemte situasjoner hos de fleste av oss. Så han, psykiateren her, han snakker om tre forskjellige typer. Det er den bekymra, den ville og den merkelige. Og det er også tre paraplybeskrivelser, og under hver av disse paraplyene så finnes det da ulike typer personlighetsforstyrrelser, hvorav denne borderline-typen tilhører den ville. Så ja, takk for følget. Jeg avslutter med Kreshner sitt perspektiv på personlighetsforstyrrelse, og ja, på gjenhør i neste episode.
Personality pathology is typically clustered in A, B, and C. They typically call them the worried, the wild, and the weird. Borderlines in B, the wild.
What else is B?
Narcissistic, histrionic, and antisocial. And the worried is avoidant or OCPD, obsessive compulsive personality disorder, and the weird are the schizotypal or the schizoid personality disorders. These disorders are incredibly profound. They impact career choice, mate choice. They impact so much of function, and these categorical divisions of pathology is incredibly helpful. We are moving in all mental illness towards a dimensional and not a categorical diagnostic procedure. So that is to say, you have a spritz of this, you have a spritz of this, you have a spritz of this, you have a spritz of this. Not you have 6 out of 9 criteria, ergo you meet criteria for this categorical diagnosis. And if you think about behavioral genetics and if you think about behavior, it's not categorical. It's, you know, we're all a little borderline. We're all a little whatever, depressed, anxious, blah, blah, blah. But it's a matter, again, of impairment and degree. So to put things on a dimension, I think, is a fantastic idea. And we're moving there. The NIMH, which is now headed by someone who taught me in residency, Josh Gordon. Way to go, Josh! Sorry, I hope that makes it in. Is going to push the field in an increasingly practical way. And I have the utmost confidence and faith that as DSM-6 rolls around and the time to integrate biomarkers or the few biomarkers that we have as well as his dimensional approach to psychiatric illness, he's going to steward the ship in a brilliant way. And I wish him all the best in his new gig.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.